Hei alle sammen. Denne søndagen og resten av søndagene ut mars, så skal vi ha digitale gudstjenester her i Fredrikstad Baptistmenighet. Dette betyr at vi innstiller våre offentlige gudstjenester. Vi som menighet, vi er solidariske og er med på den dugnaden som nå foregår i Norge for å bekjempe koronaviruset. Som kirke så vil vi gjøre vår del for å hindre at folk blir syke. Dette betyr ikke at vi ikke vil feire gudstjeneste sammen. Det skal vi gjøre digitalt og på nettet. Og slik vil det også bli de neste to søndagene, eller så lenge denne dugnaden og kampen mot koronaviruset varer. Sammen med denne talen du nå hører, så er det på en ressursside på vår nettside lagt ut bønner som du kan be, sanger du kan lytte til eller synge med på, bibeltekster du kan lese som har tilknytning til denne talen, spørsmål som dere kan samtale sammen om hjemme, eller du kan reflektere over det alene. Dette er selvfølgelig en blodfattig erstatning for det å kunne samle sammen ansikt til ansikt. Men det er jo ikke bare nedside med det å kunne samles til digital gudstjeneste. For eksempel så kan du jo nå gå i kirke i bare pyjamasen. Det må vel være noe. Før så var det jo bare presten som kunne komme i kåpe til kirken, men nå kan du lytte sammen med menigheten i bare morgenkåpa. Det må vel være stas. Vi er midt inne i fastetida. Men det var jo ikke dette vi så for oss. Et virus som startet på den andre siden av kloden har spredt seg til jordens ytterste grense, og i dets spor så følger det sykdom og død. Og der smitten drar fram, så vokser det frykt og redsel, isolasjon og økonomisk usikkerhet. Og uroen og redselen synes å smitte like lett som viruset selv. Men tenk om denne krisen også kan lære oss noe om hva som virkelig er viktig i våre liv, og lære oss noe om vår tro, og lære oss at Guds omsorg står fast, selv om alt annet vakler. Har du noen gang tenkt over hva som er liksom belønninga for å følge Jesus? Hva er det liksom vi kan vente oss, vi som følger etter han? I dag så skal vi fokusere på dette. Hva er det egentlig som er i andre enden av det å følge Jesus? Og det er kanskje ikke det som du først tenker på. Altså kanskje du tenker at ja, det er vel for å bli en bedre person? Nei, det er egentlig ikke en hovedsak. Selv om det ofte er et resultat at du blir en såkalt bedre person av å vandre med Jesus. Du blir mer kjærlig og tilgivende og raus om du følger tett etter Jesus. Men når du leser evangeliet, så finner du liksom ikke at Jesus sier «følg meg», og så vil du bli en veldig bra person. Så det kan det jo ikke være, men da tenker vi at da må det vel være det at vi får komme til himmelen. Det må vel være det Jesus reklamerer med om vi følger han. Nei, det er egentlig heller ikke hovedsaken. Når du leser evangeliet, så ser du ikke en Jesus som går rundt og sier «følg meg, så skal du få komme til himmelen». Jesus, han snakker nesten ikke det om å komme til himmelen i den hele tatt. Han snakker heller om at himmelen skal komme ned hit. Han snakker om at himmelriket kom nær med han, og Guds rike kom nær ved han. Men det å komme til himmelen, det er ikke noe Jesus knytter sterkt opp mot det å følge han. Selv om Jesus også sier det, at vi får komme hjem til vår far når vi dør i troen på han, så er ikke det tett knyttet opp som motivasjon for å følge han her nede. Da, hvis det ikke er disse to, hva kan det da være? Lover Jesus for eksempel oss et smertefritt liv? Et liv uten vanskeligheter og problemer der alt går på skinner? Nei, det gjør han heller ikke. Selv om et sånn type budskap kommer i bølger opp gjennom kristenheten og blir blandet inn i evangeliet og solgt som om du bare gjør slik, eller om du betaler godt nok, så kommer alt å gå bra. Om du bare ber rett, eller om du bare leser nok i Bibelen, eller om du bare ber på riktig måte, eller om du bare gjør noen øvelser, om du kryper på kne, så skal jeg garantere at Gud vil gjøre slik for deg. En slik type budskap kommer av og til å bli blandet inn i evangeliene, men det er ikke å følge Jesus. Det er ikke det frigjørende evangeliet som Jesus forkynte. Det er den type budskap, det er magi. Magi, det er jo å gjøre noe på en bestemt måte, og så si at gjør du dette på denne måten som jeg har sagt, så er det noe bestemt som vil skje. Og så er det jo sånn at all magi virker noen av gangene. Altså, kryss fingrene, og om du krysser fingrene, så kan du jo oppleve at noen ganger så går det sånn som du hadde tenkt, selv om du ikke gjør det alle ganger, eller 10 kniver i hjertet, eller fotballspillere som du må ta på drakt og fotballsko på i bestemt rekkefølge, fordi at det er liksom lykkeformelen, gjør de det, så skårer de mål og laget vinner. Og noen ganger så opplever jo fotballspillere at, ja, det funker, selv om det mange ganger ikke funker. Og mange ganger så er det noen som blander denne type magi opp med evangeliet. Gjør man bare ting på den rette måten, på bestemte måter, så vil Gud måtte velsigne. Om du så hører på denne preken, har tenkt å selge huset ditt, du tenker at nå skal vi selge og flytte, så kan du faktisk gå inn på en side på nettet og kjøpe en liten plastikkstatue av Jesus. Nei, ikke av Jesus, men av Josef, far til Jesus, altså snekkeren. Og hvis du går inn på ressurssiden så følger med til denne gudstjenesten, så har jeg lagt ut linken til denne siden. For der kan du gå inn og kjøpe denne lille plastikkfiguren. Og så skal du grave denne figuren opp ned med hodet ned i hagen din. For da blir du garantert et godt salg, lover de som selger denne figuren. For 70 kroner pluss frakt, så du sikrer et bra salg, er løftet de gir. Og på nettsiden der med så står det at Josef, han har hjulpet tusenvis. Men de eneste som virkelig har tjent på dette, det er de som selger slike lykkefigurer. For en ting med magi er at det ofte, ja nesten alltid, er penger involvert. Du må betale noe for at Gud skal velsigne deg. Slik er ikke bare magi. Det er svindel og kjeltringsstreke. Og det er en radbrekking av evangeliet. Jesus, han kom ikke som magiker. Jesus kom ikke og sa, om du bare gjør slik eller sånn, så kommer livet ditt til å gå på skinner, og du vil ikke møte noen problemer. Så i dag så skal vi se på hvilket liv Jesus ønsker å lede oss til, om vi følger han. Vi skal dele en tekst sammen der Jesus forteller oss hvilken vei han ønsker at vi skal vandre. Og denne teksten vi skal dele, den er i starten av Jesu tjeneste, og vi finner den i Matteus kapittel 10, 16-31. Den ligger også ute på denne ressursen i oss å følge denne gudstjenesten i dag. Så du kan følge med meg der, fra Matteus 10, 16-31. Jesus han samler sine nærmeste, altså disiplene sine rundt seg, og forteller dem at nå skal dere gå ut med budskapet, dere skal gå ut med de gode nyhetene, ut med evangeliet. Og han forteller dem hva de skal gjøre, og han ramser opp hva de skal ha med seg, hvor mange penger de skal ta med seg, hvordan de skal være kledd og alt. Og helt til slutt i denne passasjen, når han liksom har listet opp hvordan det skal være, så overrasker Jesus dem med å fortelle hvor veien går for dem som følger han. Og vi leser fra Matteus 10, vers 16. «Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer. Ta dere i vare for menneskene, for de skal utlevere dere til domstolen og piske dere i synagogene sine.» Og jeg tenker at disiplene som hører dette, de får litt hakeslepp her. Vi må huske at frem til nå, så har de liksom levd på en oppgangsbølge. Altså, Jesus er jo populær. Han har samlet store folkemengder. Han har gjort under og mirakel. Han har helbredet. Og de som følger han tett, de er jo populære. De er beste venner med en meget populær kar Jesus. En som helbrede folk fra dem med sykdommer, og han underviser folk så de er lamslått av beundring. Og så kommer Jesus med dette, at de skal bli piska i synagogen. Og Jesus fortsetter ifra vers 18. «Og for min skyld skal deres føres fram for landsbyhøvdinger og konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene. Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si? Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men det er deres fars ånd som taler gjennom dere.» Hørte du hva han sa? Han sa, når dere blir arrestert. Ikke om det nå skulle finne på at dere blir arrestert. Det står, når dere blir arrestert. Men Jesus da? Vi er jo så populære. Vi gjør jo så mye bra. Vi skal vel ikke bli arrestert og piska vi? Jesus, nå tuller du, ikke sant? Jesus, du tuller ikke, ikke sant? Ikke? Og Jesus fortsetter med å fortelle dem at familier skal splittes og stå mot hverandre. Og så oppsummerer han dette og sier i vers 22. «Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld.» Og slik fortsetter Jesus å legge ut om dette. Men mot slutten, etter denne tiraden med alt det vonde som skal skje med disiplene, så kommer han til sin konklusjon. Så kommer han til et sted dit han ønsker å bringe oss alle. Så kommer han til en tilstand han ønsker å føre oss til, vi som tror på han. Og det står i vers 28. «Vær ikke redde.» Jesus ønsker, gjennom en vandring med han, til å føre oss til et sted, til en tilstand der vi ikke lenger er redde. Men disiplene, de var redde. Men Jesus, vi vil jo bli arrestert. Ja, jeg vet det, sier Jesus. Men vær ikke redde. Men Jesus, vi blir jo piska. De skader jo kroppen vår. Ja, jeg forstår det. Men vær ikke redde, sier Jesus. Men alle skal jo vende seg mot oss, til og med vår egen familie. Ja, men på tross av det, og midt i det, så vær ikke redde. Vær ikke redde, sier Jesus i Matteus 10, 28. Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som ødelegger både sjel og kropp i helvete. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Og Jesus introduserer her for sine disipler og for oss noe som blir gjentatt igjen og igjen og igjen gjennom hele Bibelen. Frykt ikke, sier profeten Jesaja i kapittel 41 og vers 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Disiplene og vi får vite at selv i de vanskeligste omstendigheter, der alt synes håpløst og mørkt, der trenger vi ikke å frykte og være redd. Og Jesus han fortsetter i vers 29. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av dem faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt. Så vær ikke redde. Dere er mer verd enn mange spurver. Jesus ønsker å ta sine etterfølgere, oss, med til et sted der min tillit til Gud er så sterk, og jeg er så sikker på min himmelske fars kjærlighet til meg, at selv i omstendigheter der Gud kan synes helt ut av syne, at selv når uro og frykt og redsel sprer seg rundt oss, der nattemørket fullstendig har senket seg ned over meg, og himmelen synes taus og mørk, selv der kan jeg høre en stille og tillitsfull hvisken av: vær ikke redd. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Jesus sier ikke: vær ikke redd, for jeg skal ikke la vonde ting skje med deg. Hørte du det? Jesus sier ikke: vær ikke redd, for jeg skal ikke la vonde ting skje deg. Det er magi. Det Jesus sier, det evangeliet sier, det Bibelen sier er: vær ikke redd når vonde ting skjer med deg. Hører du forskjellen? Vær ikke redd når vonde ting skjer med deg. Vi er ikke lova at det ikke skal skje noen vonde ting med oss. De som lover det, at det skal ikke skje deg noe vondt, de driver med magi. Det er ikke evangeliet. Det Jesus lover, det er at han skal være med alle dager, og alle typer dager. Det er tillit. Det er en tillit som er så sikker på Guds nærvær og kjærlighet og omsorg. Det er en tro som overskygger det som er vondt og vår redsel. Jesus sier: følg meg, for det er hit, til dette sted jeg vil lede deg, til en fred som overgår all forstand. Ikke et sted av fornektelse, der vi fornekter at noe er vondt, der vi fornekter at vi er syke, der vi fornekter at omstendighetene ser truende ut. Ikke noe hokus pokus eller en eller annen kode som må til for å forfølge Jesus og få han til å gjøre sånn som jeg vil. Jesus, han vil ta deg til et sted der din tro og din tillit til han er så stor og så sterkt at selv i omstendigheter som skulle skremme livet av deg, så blir du ikke redd, men du blir fylt av en fred som overgår enhver forstand. Og dette sier Jesus igjen og igjen gjennom evangeliene. Fra Matteus 6,29, fra bergpreken: dere lite troende, så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er jo hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen, han vet jo at dere trenger alt dette. Vi trenger ikke hamstre. Vi trenger ikke gjøre oss sånne bekymringer. Det Jesus sier er, dere som har lite tro, vær ikke bekymret for omstendighetene. Vær ikke slike som de som ikke tror på meg, de som ikke følger etter meg. De er jo bare opptatt av omstendighetene, og lar omstendighetene totalt styre seg. Vær ikke slike. For din Gud, din far, han vet hvordan du har det, og han vet hva du trenger til. For din tillit og din tro skal ikke være satt til det som kan skade kroppen, men det skal være satt til han som har kontroll over det viktigste ved deg, din sjel. Din tillit og tro må være satt til han som kjenner ditt navn og beskytter din sjel, som vet det innerste ved deg, han som skapte deg og elsker deg. Du trenger ikke frykte selv om det ser mørkt ut. Du trenger ikke være redd selv om omstendighetene ikke ser bra ut. Fordi at Gud elsker deg og har deg kjær. Og han vet hva som er best for deg. Dit er det Jesus ønsker å lede oss når han sier, følg meg. Jesus ønsker å ta oss til et sted der vår tillit og tro til vår himmelske far er slik at den vil overskygge vår frykt og redsel. Hvorfor er det dette Jesus ønsker for oss? Hvorfor er det til denne tilstanden Jesus vil lede oss? Jo, for en tro som overskygger frykten frigjør oss til å elske. Johannes sier det slik i sitt brev i 1. Johannes brev 4,18. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Når din og min frykt for andre mennesker, eller for omstendigheter rundt oss, blir drevet ut, da åpner det seg også en unik mulighet til kjærlighet, fordi frykt og kjærlighet er motpoler, og Jesus ønsker å drive denne frykten for omstendighetene ut. Jesus som er selve kjærligheten, han er åpenbaringen av Guds kjærlighet, og Jesus ønsker å ta oss til et sted der vi ikke lenger trenger å frykte for omstendighetene eller for det som kan skade kroppen, men som ikke kan røre det viktigste ved oss, sjelen. Jesus vil ta oss til et sted der vår tillit og tro til den allmektige Gud overskygger vår frykt. Kanskje sitter du der hjemme i sofakroken og tenker at ja, Atle, dette, det høres fint ut. Men jeg må bare bekjenne at jeg ikke er kommet dit. Da er mitt svar, ja, det er ikke jeg heller. Men Jesus sa ikke, om du bare gjør slik, om du bare ber rett eller nok, om du bare betaler nok inn til en rett TV-kanal, eller om du bare graver noe på hodet ned i hagen, eller om det bare er litt hokus pokus, da er du kommet til det sted. Det Jesus sa derimot det var, følg meg. Altså er det en vandring. Altså er det en prosess mot dette sted. For uansett fra hvilket utgangspunkt du har, når du begynner å følge etter Jesus, da vil din tro vokse steg for steg. Dette var også situasjonen for de som har skrevet bok og vil lese Bibelen. Selv Jesu disipler måtte ta dette steg for steg, og for selv for dem så tok det lang, lang tid å komme dit. Jesus sa gang på gang på gang til dem, «Vær ikke redde!» Og disiplene de prøvde, men de blir redda likevel. Altså, for eksempel Jesus og stille stormen, de ligger og sover bak, Jesus ligger og sover bak i båten, og det blåser opp til en voldsom storm, og disiplene er livredde for kroppen, de er sikre på at de med siste time er kommet. Da reiser Jesus seg, og han stiller stormen, og han rister litt oppgitt på hodet over dem og sier, hvorfor har dere så lite tro? Dere trenger jo ikke å være redde, jeg er jo her. Og disiplene, de blir oppgitt over seg selv. Ja, Jesus, vi vet. Vi prøver. For det krever litt å gå fra en naturlig frykt for hva som skal skade kroppen, til bare å frykte og elske han som har kontroll over sjelen. Så husk dette, kjære venn. at uansett dine omstendigheter, uansett dette som nå truer Norge og vår befolkning, ja, hele verden, uansett hva du står i nå, uansett hvor vanskelig livet synes og hvor mørkt det måtte være, så sier din frelser og Herre til deg i dag, jeg er med deg, så vær ikke redd. Jeg vet hva du går igjennom, men vær ikke redd. Ja, Jesus sier det slik i Johannes evangeliet kapittel 16, vers 33. Dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, men vær frimodige, for jeg har seiret over verden. Så Jesus sier, om du følger meg, så vil jeg lede deg til et sted der din tro og din tillit til meg vil overskygge all din redsel og din frykt. Så vær ikke redd. Jeg er med deg. Skal vi be sammen til slutt? Gud, styrk de slappe hender. Gjør de ustøe knærne sterke. Si til de urolige hjertene, vær sterke og ikke redde. Gud, du som lover at ørken og tørt land skal glede seg, at ødemarken skal juble og blomstre, som liljen skal den blomstre og juble, ja, rope av fryd. Hjelp oss til å holde vårt hjerte og våre øyne festet på deg. Hjelp oss til å stole på at du holder alt i din hånd. Jesus Kristus, du som er verdens lys. Du som går den tunge veien opp til Jerusalem. Bli hos alle som i dag er redde og urolige. Sitt ned ved alle som er syke. Lys opp veien for de som fatter beslutningene. Gå med hver en helsearbeiders side. Takk at du går med oss på veien og aldri viker fra vår side. Hellige ånd, kom med kraft og trøst til alle som i dag sørger. Til den som ligger syk, og til mennesker som sliter. Opplys oss alle, gode ånd, om hvordan vi best kan handle mot dine minste. Hjelp oss å gjøre det vi kan for å minske smitte, redsel og mistillit. Forbarm deg, Jesus, over oss, du som går kjærlighetens vei. Hjelp oss å fortsette å bry oss. Vise vennlighet og barmhjertighet mot hverandre. Si nåde til oss, gode Jesus. Lær oss å gå kjærlighetens vei, den vei som du gikk. Den kamp som du kjempet da du beseiret alt mørket. Hjelp oss, Jesus, til å se mer på deg enn på alle problemer og vanskeligheter. Hjelp oss til alt i det kaotiske i vår verden å høre din røst som hvisker til oss. Vær ikke redde. Amen.